В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. У Києві 21 година, і з вами я, Мар'яна Драч. Президент Янукович звітував сьогодні про чергове покращення.
Нам вдалося досягти мети, яку ми ставили. Ми підвищили реальні заробітні плати на 14%. Середній розмір пенсії збільшився біля 17%.
У Туреччині водометами і сльозогінним газом розганяли мітингувальників. Протестні настрої українців зростають.
Уже якщо люди вийдуть, то я вже вийду особисто на вулиці. Мені не подобається ж те, що проходить в нашій країні.
І про це ми будемо говорити на початку передачі «Свобода сьогодні», а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Члени Міжнародної медичної комісії констатують недоцільність припинення лікування Юлії Тимошенко в стаціонарному закладі, мовиться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я. За цим повідомленням німецькі лікарі, які вчора відвідали Тимошенко, відзначили відсутність нових скарг на стан здоров'я. При цьому клінічні прояви проблем пацієнтки, як мовиться в повідомленні, за словами німецьких фахівців, не погіршилися, а навпаки мають тенденцію до поліпшення. Закони України про всеукраїнський референдум, про єдиний державний демографічний реєстр і про засади державної мовної політики є такими, які найбільше порушують права людини в Україні, заявили правозахисники. Як сказала голова правління Центру громадянських свобод, ініціатор рейтингу Олександра Матвійчук, положення цих трьох законів порушують норми Конституції України і міжнародного права в царині захисту прав людини.
Всі ці закони, які знаходяться в нашому списку, об'єднує те, що ще на етапі їх розробки, проходження і прийняття громадськість виступила проти. Були направлені експертні висновки, були зауваження від міжнародних інституцій рівнем ОБСЄ, і ми знаємо, Україна головує в цій організації в цьому році, бачимо, як вона прислухається до думки структур, які представляють цей орган.
Сказала правозахисник. У Черкасах Придніпровський районний суд не задовольнив сьогодні клопотання прокуратури області обрати для колишнього мера міста Сергія Одарича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Замість цього в нього взяли зобов'язання з'явитися на першу вимогу слідчого у справі, в якій його звинувачують у завданні шкоди міському бюджетові на 600 тисяч гривень. Обласна прокуратура заявила, що оскаржить це рішення в апеляційному суді. Україна посіла 111 місце зі 162 країн у глобальному індексі миролюбності, який оприлюднив Інститут економіки і миру. Таким чином, за рік із часу оприлюднення попереднього такого рейтингу Україна опустилася на 40 позицій. До інших подій. У Туреччині, у найбільшому місті країни Стамбулі, поліція сьогодні ввечері знову вдалася до подразливого газу, намагаючись не пустити на площу Таксім тисячі демонстрантів, які намагаються знову зайняти цю площу. Сьогодні вранці поліція витіснила демонстрантів із більшої частини площі, а про те, що ще коїться зараз у Туреччині, слухайте далі в передачі «Свобода сьогодні». А у США приватна компанія Booz Allen Hamilton, яка працює за контрактами уряду, повідомила сьогодні, що звільнила свого колишнього працівника Едварда Сноудена, який повідомив про таємні урядові програми стеження за інтернетом і телефонним зв'язком. Як мовиться в повідомленні компанії, Сноудена звільнили за порушення етичного кодексу і політики компанії. Про те, які реакції викликали викриття Сноудена, зокрема в Європейському Союзі, ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні».
Дякую, а новини в цій передачі підготував Сергій Драчук.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент Віктор Янукович розглядів чергове покращення у житті українців і вважає, що це наслідок започаткованих ним реформ. Натомість експерти відзначають, що в Україні відбувається швидше імітація змін. Зокрема, так оцінюють перебіг медичної реформи, впровадження якої, на думку президента, заважає, зокрема, погана якість доріг. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович вважає, що покращення життя українців доводить правильність розпочатих реформ. Про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ.
Нам вдалося досягти мети, яку ми ставили. Ми підвищили реальні доходи населення майже на 10%. Реальні заробітні плати на 14%. Середній розмір пенсії збільшився біля 17%.
У Національному інституті стратегічних досліджень при президентові України кажуть, що такого підвищення статків українців вдалося досягти завдяки дерегуляції підприємницької діяльності, що зупинило скорочення кількості підприємців. Розширення місткості і розбудова інфраструктури внутрішнього ринку разом із першими кроками щодо упорядкування соціальних видатків бюджетів усіх рівнів також сприяли зростанню рівня життя, запевняє перший заступник директора цього інституту Ярослав Жаліло.
Серйозного провалу в світовій економіці. Українська економіка теж опустилася до нульової динаміки, тоді вдалося забезпечити позитивну динаміку доходів і працюючих, і тих, хто отримав соціальні допомоги.
Водночас, на думку президента Центру ринкових реформ Володимира Ланового, в Україні відбувається централізація влади, посилення ролі держави і збільшення авторитарних тенденцій, монополізація ресурсів і ринків. За таких умов дерегуляція економіки неможлива, зауважує Лановий.
Вони говорять про середній рівень, але справа в тому, що зменшується кількість працюючих. Будь-який регіон України, окрім Києва, показує погіршення рівня життя, скорочення чисельності людей, але ті, що працюють, номінально більше заробляють завдяки розрахунку індексу інфляції. Але індекс інфляції є середнім показником по клініці.
Також на засіданні Комітету з економічних реформ Віктор Янукович пообіцяв довести медичну реформу до кінця як у пілотних регіонах, так і по всій Україні. Утім, результату від реформи, спрямованої лише на частину системи, не буде, вважає колишній заступник міністра охорони здоров'я В'ячеслав Передірій. За його словами, в Україні немає єдиного медичного простору, адже 50% коштів у галузі витрачається на фінансування спеціальних медичних закладів для чиновників, депутатів та інших обраних верств населення.
У нас є якісь програми, шалене злодійство і шалена брехня, яким вже ні люди, ні лікарі, ніхто не вірить.
Сам президент серед причин недостатніх темпів медичної реформи назвав опір і намагання дискредитувати медичну реформу з боку місцевих чиновників. Серед причин, що заважають упровадженню нової моделі організації екстреної медичної допомоги, Віктор Янукович назвав низьку якість доріг. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чому руйнуються українські дороги і що заважає їх відремонтувати? Це якраз тема нашої наступної передачі.
За кордоном порушить вагові параметри, це штрафи будуть такі, що проще машину кинуть і піти.
Слухайте на цій же хвилі сьогодні.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Прем'єр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні заявив, що протести, які почалися майже два тижні тому, використовують люди, які хочуть нашкодити Туреччині. Ердоган підтримав поліцію, яка вранці сльозогінним газом, водометами і гумовими кулями намагалася розігнати протестувальників на площі Таксім у Стамбулі, яка стала епіцентром опору. У відповідь на це дехто кидав камінням та коктейлі Молотова. Ердоган заявив сьогодні депутатам в Анкарі, що спроби зруйнувати імідж Туреччини є частиною систематичного плану. Турецький лідер також закликав протестувальників згорнути акцію.
Самімі дуйкуларла оралара.
Я закликаю молодих людей, які, я вірю, там є зі щирими почуттями, закінчити цей протест. І закликаю тих, хто наполягає на продовженні. Цьому кінець. Ми цього більше не будемо терпіти.
Бундан сора артик бунлара тахаммуль.
Турецький лідер сказав, що деякі люди скористалися протестами для вандалізму, руйнували приватну власність в Анкарі та Стамбулі і що останні події підривають турецьку економіку. Завтра Ердоган сам пообіцяв піти на зустріч із протестувальниками. Але нині він сказав, що законні вимоги не треба плутати з вимогами тих, хто хоче зіпсувати імідж Туреччини. Ердоган також розкритикував закордонні ЗМІ за дезінформацію про події на площі Таксі. Що саме там відбувається, почуємо зараз від Османа Пашаєва, українського журналіста, який зараз працює у Туреччині.
В сьогодні ввечері поліція раптом покинула Таксімську площу і знову почали заповнювати люди. Тобто вже зараз кілька десятків тисяч людей є. Прийшли дві колони лікарів, це кількох профспілок, які ще тиждень тому оголосили страйк. Для таксі ми зараз мирно, спокійно, ніхто нічого не розуміє. Тобто в 7:30 ранку поліція неочікувана начала зайшла на таксі. Зранку і до 3-ї години тут тривали такі віякі водомети, застосування газу, але цього разу, на відміну від того, що було 10 днів тому, це не було зайве застосування сили. Тобто картинка для телеканалів була чарівна. Поліція застосовувала всього лише до тих, хто кидав каміння, і було враження від такого театральності події. І в 6-й вечора раптом це зникло.
Тобто це означає, що протестувальники не прислухалися до заяви прем'єра Ердогана, який закликав зупинити цю акцію?
Ну так, ви ж знаєте, що вона в турецькій мові дуже так іронічно лунала ця фраза. Він сказав так, бо припиніть вже це все і цілую ваші очі, так би. Це спосіб іронії був, да, якби зухвалена навіть іронія, але коли він це казав, ту мить поліція вже намагалася війти навіть в Гізі парк. І були діяки на кордоні таксин Майдану і Гізі парку. Раптом все припинилося, людей більше. Люди не збираються покидати платформи Гізі парку. Їх представники кажуть, що вони не збираються відступати від протестів. Тут можна говорити, що сьогодні кількість турецьких телеканалів, які це фільмували, все, що відбувалося, було надмірно запасовкою навіть. Тобто
на відміну від початку акції, коли турецькі ЗМІ фактично ігнорували те, що відбувається. А скажіть, будь ласка, чого варто очікувати від завтрашньої зустрічі турецького прем'єра з деякими учасниками протестів, ті, які починали ці протести 2 тижні тому?
Принаймні, сам прем'єр твердить, що він не змінить свою риторику, що він яким є, таким і залишається. Тобто він сам до себе, якби поставив риторичне запитання, ви кажете, що я жорсткий, я не змінився, сказав прем'єр, це дослівно його слова, але те, що в цілому риторика змінилася, те, що зараз намагання у влади виграти не силову війну, а інформаційну, створити картинку, що ми гасимо лише там якихось екстремістів. До речі, мені невідомо, хто кидає каміння, бо сьогодні соціальні медіа в Твіттері, в Фейсбуці було 3 фотографії того, як люди, які кидають каміння, насправді в них є за спиною зброя. І їм років 40-45, вони ніякого відношення до студентів не мають. Одразу після підозри масові про те, що це провокатори збокували так звана цивільна поліція. Вона просто в цивільному одязі буває, в джинсах, там, в футболках, серед людей. Це прийнята практика в Туреччині, але міністр внутрішніх справ Муамер Гулеш сказав, що такого не може бути, поліції немає серед людей. І це угруповання, серед яких заарештувало 70 людей, це представники якоїсь соціал-демократичної групи. До цього мені, наприклад, невідомо. Да, треба про цим цікавитися, почитати, хто вони є. Але і інша річ, самі ж протестувальники Гізі парку, коли застосовувалися вогнемети і газ сьогодні, вони бігали по всьому периметру і закликали у відповідь не застосовувати нічого. Тому це угруповання з камінням, які потрапить сьогодні по всіх медіа, там це їх лише 20-25 людей з усіх тисяч.
На зв'язку з Радіо Свобода із Туреччини був Осман Пашаєв, кореспондент в Туреччині кримсько-татарського каналу АТР. Тим часом в Україні зростають протестні настрої. Про це свідчать результати дослідження фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. За цими даними, загалом чверть українців вважають, що найближчим часом у їхньому селі або місті можуть відбутися масові виступи у разі погіршення рівня життя або з метою захисту їхніх прав і свобод. Кількість тих, хто впевнений, що масові виступи відбудуться, з жовтня минулого року зросла майже на 10%. Найбільше очікують масових акцій у центральному регіоні, найменше у південному та східному. Найбільше налаштовані на протест виборці Свободи, найменше партії регіонів. Водночас, як заявила сьогодні у Києві керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бакешкіна, такі настрої поки що не означають протестного вибуху в Україні.
По-перше, треба якийсь безпосередній поштовх, щоб це все почалося, щоб люди або спонтанно, або під якимись закликами вийшли на вулицю. По-друге, повинні бути люди, яким довіряють, які виведуть просто людей на вулицю, організують і все таке інше. І третє, це теж, на мою думку, головне, що люди повинні бачити, а що буде внаслідок цього протесту конкретно. Коли буде втома маси населення від нинішньої влади, зараз я такої серйозної втоми не бачу. Все-таки населення Сходу і Півдня вважає цю владу своєю, незважаючи на все, що відбувається. І там мінімальні показники, особливо виступів за якимось політичними речами.
Заявила соціолог Ірина Бекешкіна. Тепер почуємо вашу думку, думку цього разу перехожих на Хрещатику. За що ви готові вийти на протест?
Наше керівництво зовсім не дбає про наших людей, тому вийшла б на акцію протесту. Якби був гарний організатор і мала інформацію, де коли вийшла б. І за заробітні плати, і за соцпільги, і за освіту, і за лікування, за багато що, за пенсії.
Уже якщо люди вийдуть, то я вже вийду особисто на вулиці. Мені не подобається те, що проходить в нашій країні. Відношення влади до наших людей. Саме головне, що наші люди не хочуть виходити на вулицю. Вони просто бояться. Розумієте, я не хочу виходити за політичні сили. Я хочу виходити за ідею, за те, що турбує всіх людей. Виходити мені нема різниці, я то не читаю опозицію, а за них я виходити не хочу.
Для дітей майбутнього у нас немає. Закінчують школу, нікуди піти, учитися за гроші треба, обов'язково б вийшли.
Відсутність демократії, відсутність прав, свобод. Це може змусити. У 2004-му більше не виходив. Нема ще таких обставин, щоб усі піднялись.
О, я б не вийшла взагалі. Тому що воно мені не треба, чесно. В нашій країні вже нічого самим добитися не можна. Там вже все вирішено.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І далі у програмі «Свобода сьогодні» ви почуєте. В Україні презентували новий проєкт громадського телебачення.
У вересні минулого року щось цілося, подумалося, та Йолі Квасолі, ну, той же мусить робити.
Євросоюз вимагає від американців термінових пояснень через програми стеження за громадянами. У Запоріжжі молодь влаштовує українські мистецькі вечори.
Нічого не маю проти ані шароварів, ані паляниці, але хочеться, щоб все ж таки українське мало сучасний вигляд.
І про це за мить. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Телебачення «Громадське ТВ» презентували сьогодні у Києві. До проєкту долучилися відомі журналісти – Мустафа Найєм, Роман Скрипін, Дмитро Гнаб, Данило Яневський, Роман Вінтонів та інші. За словами організаторів, це громадянська ініціатива зі створення громадського медіа для українців у всьому світі. Однак медіа-експерти зазначають, справжнім суспільним мовленням цей проєкт назвати поки не можна, розповідає Марічка Набока.
Громадське ТВ має стати першим медійним ресурсом України, незалежним від політики та бізнесових кіл. Саме тому проект не потребує державної підтримки чи благословення Верховної Ради, говорить один з його ініціаторів, колишній журналіст «П'ятого каналу» Роман Скрипін.
У вересні минулого року щось цілося, подумалося, та Йолі Квасолі, ну, той же мусить робити. І розумію, що не треба йти в Нацраду по телебаченню радіомовлення за частотами. Не треба штурмувати АСК на Мельникова 42. Тому що українське телебачення суспільне або громадське з УТ-1 не зробиш. Тому який є шлях? Є шлях почати робити його в інтернеті, збирати людей, однодумців. Власне, цим шляхом ми пішли. Ми не потребуємо згоди держави на цей проект. Ми є громада цієї країни, ми ініціюємо громадське телебачення.
У телебачення буде три джерела фінансування – це донори, авторитетні міжнародні структури, дохід від реклами та спонсорства, а також допомога громадян, реальні пожертви грошима, говорить журналіст Дмитро Гнаб.
Будемо публікувати звіт по наших надходженнях і звіт по наших витратах. Це буде доступно на нашому сайті, ми хочемо показати, скільки грошей ми отримуємо і як ми їх витрачаємо. Другий принцип – це незалежність. Ми готові приймати кошти від будь-кого. Навіть якщо Віктор Федорович Янукович перерахує нам свій письменницький гонорар у ті 15 мільйонів гривень, ми готові його прийняти. А де Віктор Федорович? Єдине, що зазначаємо, не дає право нашим пожертвувачам впливати на редакційну політику.
За словами журналістів, програмний контент каналу вони презентують вже на початку вересня. Найбільше ж труднощі самі учасники вбачають в тому, щоб дотриматися тієї якості, про яку вони заявили. Про це в коментарі Радіо Свобода зазначив Мустафа Найєм. Водночас фінансові труднощі, впевнений журналіст, на проект не вплинуть.
Знаєте, в мене немає сумнівів в тому, що будуть гроші. Тому що я знаю, хто до нас звертався, я знаю людей, які питали вже. Ну і по-друге, в мене відчуття, що цей проект в будь-якому разі станеться. Тобто на нього немає виходу, як не статися. Ну, в нас немає виходу, як не зробити це.
На думку ж Наталі Лігачової, головного редактора «Телекритики», проблеми в проєкту можуть виникнути не лише з фінансуванням. Чи спрацюються зірки журналістики, покаже лише час, говорить вона. Крім того, медіаексперт наголошує, в даному разі мова про класичне громадське або суспільне мовлення не йде.
Це все ж таки приватні ініціативи, а не класична схема створення суспільних мовників. Я навіть не кажу, що це мова йде про інтернет. Класичне громадське телебачення все ж таки створюється за участі держави. Інша справа, що держава не має контролювати його, але мова йде про фінансування або ж за рахунок абонентської плати, або ж за рахунок навіть податків, навіть за найліпших умов. Це ж все ж таки буде більше схоже на російський дощ, ніж на класичний BBC.
Класичними громадськими медіа не будуть і інші проекти суспільних ЗМІ, про які заявляли раніше, говорить Лігачова. Це, зокрема, проект громадського інтернет-телебачення «Спільнобачення» та проект громадського радіо під керівництвом Андрія Куликова. Законопроект про громадське телебачення за участі держави Кабмін схвалив ще влітку 2011-го. Пізніше радник президента Ганна Герман обіцяла, що найближчим часом законопроект буде підписаний і поданий президентом як невідкладний до Верховної Ради. У грудні 2012-го в парламенті зареєстрували відповідний документ. Однак голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Микола Туменко заявив, що появу громадського мовлення в Україні до 2015 року очікувати не варто. Марічка Набока, Радіо Свобода. Київ.
І більше про цей проект ви зможете дізнатися з сайту radiosvoboda.org.
Нарешті в самому журналістському середовищі виросло вже третє покоління – покоління ровесників незалежності, необтяжених досвідом тоталітарної доби і відкритих світу. Всі разом ми відчуваємо спадковість у цій спільній справі розвитку якісного і незалежного суспільного мовлення. Можливо, прийдуть значно сприятливіші часи, але ми не хочемо більше чекати. Ми починаємо сьогодні. Громадське телебачення.
І про цей проект Радіо Свобода розповіло вам сьогодні. Євросоюз хоче від американців термінових і чітких пояснень щодо програми PRISM, тобто доступу до всіх даних інтернет-компаній на кшталт Facebook чи Google. Національне агентство з безпеки Сполучених Штатів з 2007 року має повний доступ до даних, розміщених в інтернеті та соціальних мережах. Коли це дізналися європейці, то гостро постало питання довіри, прозорості та недоторканності приватних даних. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрміця розповідає.
Об'єднана Європа шокована американською програмою стеження у інтернет-мережі, яку порівнюють із оруелівським «Великим братом». Пояснення представника американської розвідки, що, мовляв, це стосувалося тільки іноземців, а не громадян США, не заспокоїло європейців, і Європарламент організував спеціальні дебати. Єврокомісар Тоніо Борг, сьогодні виступаючи перед депутатами Євросоюзу, зауважив, що його установа вимагає від Сполучених Штатів поваги до фундаментальних прав європейців, до захисту їхніх приватних даних та щодо доступу до цієї інформації на таких самих засадах, як і у випадках із громадянами Сполучених Штатів Америки. The Commission will raise this
matter with United States authorities. Європейська комісія порушить це питання зі США за найпершої нагоди. Ми хочемо пояснень, зокрема, чи доступ до приватних даних у рамках програми PRISM обмежувався окремими випадками і на базі конкретних підозр, а чи може ця програма передбачала суцільну передачу даних? Transfers
of data. Каже член Єврокомісії, зауважуючи, що вже у п'ятницю в Дубліні на зустрічі американських та європейських міністрів ця проблема буде розглядатися першочергово. А євродепутат-ліберал від Нідерландів Софія Інтвелд сьогодні висловила особливе обурення. How can we tell?
Як ми можемо вказувати Ірану, Єгипту чи іншим державам, що вони не мають права шпигувати за своїми громадянами, бо це не має нічого спільного із демократією. Водночас ми робимо те ж саме із нашими людьми. Ми втрачаємо повагу до себе.
Європарламентар від Нідерландів нагадує, що за останні два роки переговорів зі Сполученими Штатами Євросоюз пішов на багато поступок, зокрема погодившись на обмін даними задля боротьби із тероризмом, але особливе партнерство може будуватися тільки на відвертому діалозі за участі політичних лідерів, здатних відстоювати права громадян, каже вона. Низка лідерів європейських країн вже висловили своє невдоволення прямим доступом американських спецслужб до даних найбільших інтернет-компаній світу. Серед них канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка закликала лідерів Євросоюзу зайнятися цим питанням. Нарікання на адресу влади у неспроможності охороняти права громадян на недоторканність приватної інформації найгучніше лунають у Англії. Вільям Гаг, держсекретар із закордонних справ Великобританії, сьогодні у парламенті заявив, що британці мають довіряти роботі своїх спецслужб та бути впевненими у їхній повазі до закону та демократичних цінностей.
Для перехоплення змісту повідомлень будь-якої людини у Великобританії потрібен ордер, підписаний особисто мною, міністром внутрішніх справ або іншим міністром. Це не випадковий процес. Кожне рішення ґрунтується на широких нормативно-правових і політичних консультаціях.
Сьогоднішня бельгійська преса теж повідомляє, що Національна служба безпеки Сюрте Дета, вочевидь, теж користувалася інформацією американської програми «Прізм», що дозволяла відстежувати електронну пошту, фото, переписку та приватні документи. Втім, на думку місцевих експертів, бельгійські спецслужби не здогадувалися, з яких саме джерел американці здобували цю інформацію. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У російськомовному Запоріжжі стають популярними українські мистецькі вечори. В одному місті збираються люди, щоб поспівати, почитати українською або просто поспілкуватися рідною мовою. Всі ці заходи відбуваються переважно у невеличких кав'ярнях і є приватною ініціативою міської молоді. Наш запорізький кореспондент Дмитро Мороз побував на одному із таких вечорів.
Сподіваємось, що вечір прийде в приємній дружній атмосфері. І ми просто будемо насолоджуватись ласощами смачними і смачним українським словом.
Невеличка кав'ярня у самому центрі Запоріжжя заповнена вщент. На імпровізованій сцені співають не російський шансон, а читають вірші українських авторів. Місцеві україномовні музиканти співають власні пісні. Це не типова картина для Запоріжжя. Засилля у регіоні російськомовного продукту і водночас брак українського змусило молодь діяти, говорить Олександра Сергієнко, організатор українських вечорів.
Куди б могла піти молода, така сучасна людина, просунута в технології, яка має свіжий погляд, і я не знаю. Вона ж чомусь українська асоціюється з шароварами, паляницями. Якби я нічого не маю проти ані шароварів, ані паляниці, але хочеться, щоб все ж таки українське мало сучасний вигляд.
Українські вечори стали модними у Запоріжжі за останні кілька років, коли з медіапростору почало швидко зникати все українське. Ольга Філіпова відвідує такі заходи постійно. Вона каже, що це чи не єдиний спосіб втамувати спрагу за українською мовою у майже повністю російськомовному середовищі.
Тому що немає українського ні медіапродукту, ні якихось ресурсів україномовних. Тих самих книг дуже важко знайти. Українська сучасна література майже відсутня на полицях.
За даними соціологічних опитувань, 86% населення області визначили українську рідною мовою. Більшість шкіл теж україномовні. Втім, державна мова звучить хіба що на державні свята, на день народження Тараса Шевченка та в ефірі обласної державної телерадіокомпанії. Простір вживання української зменшується, говорить завідувач кафедри українознавства Запорізького національного університету Ольга Стадніченко.
Визначено було, що тільки філармонія обласна і театр Магара більшою мірою показують свої вистави і проводять заходи українською мовою державною. А, наприклад, скажімо, театр «Ляльок», який, в принципі, налаштований на дитячу аудиторію, але там тільки 3% спектаклів ставлять українською мовою.
Попри це, деякі запорізькі політики переконують, треба рятувати російську. Так, зокрема, вважає депутат обласної ради і секретар комісії з гуманітарних питань регіонал Ігор Грозовський. Кореспондент Радіо Свобода попросив його навести приклади утисків російської мови в Запоріжжі.
Так, зразу
назвати те саме? Ну, по-перше, скорочення, навчання. Тобто є певні плани, які реалізовувалися. Відкривалися українські школи на базі традиційно російськомовних.
Не чекаючи на те, чим закінчаться мовні суперечки, організатори і відвідувачі українських вечорів у Запоріжжі роблять свою справу. Восени на запоріжців чекають нові зустрічі і нові вечори українського мистецтва. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
Що тобі сказати про весну? Така, як і завжди, але без тебе торкався травень віхот восну.
На хвилях Радіо Свободи ви слухали програму «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Будьте разом з нами.
Що нас з тобою двоє.